Diskusiju Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sasauca rēģēt uz divu Saeimas frakciju vēstulēm ar iebildumiem par Ilariona Girsa dalību LTV 7 raidījumā. Tā tēma bija provokatori un provocējumi. Tomēr Latvijas televīzijas pārstāvju padome informēja, ka diskusijā nepiedalīsies, jo jautājums par raidījumu dalībnieku izvēli nav apspriežams ar politiķiem. Artus Skaimiņš un Latvijas reģionu apvienības par to bija sašutis.
Brīvība ir atbildība. Tas, ka Latvijas televīzijas pārstāvis Belte vai Proskūrova, šis te pasākums, ka šeit nav šie te cilvēki, kas pārstāv, tas nozīmē, ka, redziet, nu, redakcionālā neatkarība tā nav licences darīt, ko grib. Laizāns kundze, Liepiņa kungs, Skaimiņa kungs, mēs esam tautas priekšstā, mēs esam ievēlēti. Tad mēs pārstāvam sabiedrības intereses, zināmā mērā, pat ļoti. Un tāpēc arī šis te jautājums par to, ka tagad politiski lūdzu neiet iekšā, jūs nedrīkstat. Mēs nerunājam par saturu ietekmēšanu. Nē. Nemusināt tautu. Tas ir tas, kas tika lūgts.
Sabiedriskajam mēdījam ir jāveido sabiedriskā doma.
Savukārt Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāju Inesi Laizānu visvairāk esot satraucis Latvijas žurnālistu asociācijas viedoklis, ka ir tēmas, par kurām nevajag diskutēt. Žurnālisti esot novilkuši līnijas, kurām ne tikai politiķi, bet arī sabiedrība nedrīkstot pārkāpt. Ir kādas lietas, kurās nevar jaukties neviens, un tas esot bīstami, uzskata deputāte. Tagad jāpiebilst, ka asociācija bija skaidri paudusi. Jautājums par raidījumu dalībnieku izvēli tā nekad neapspriedīs ar politiķiem un regulatoru. Turpina Laizāne.
Sabiedrisko pasūtījumu veido visas sabiedrības nodokļu maksātāju nauda, un ja mums ir tiesības prasīt atskaiti no citām iestādēm, kur šie līdzekļi tiek lietoti, tad arī žurnālistika, sabiedriskais mēdijs ir tā vienība, kur ir jābūt skaidri definētam, par ko sabiedrība savus nodokļus maksā un ko vēlas saņemt pretī.
Elektronisko mediju padomes locekla un diskusijas iniciatora Dace Ķezberga norādīja, ka Točkina divi sabiedriskajā pasūtījumā ir īpaši noteikts kā krievu auditorijai veltīts diskusiju raidījums. Ko darīt, ja sabiedrībā ir tāda cilvēka kā Ilarions Girss? Vai viņu viedokli neatspoguļojot, viņi pazudīs? Vai ir jāveido saraksts ar cilvēkiem, kurus mediju nedrīkst aicināt? Šos Ķezberes retoriskos jautājumus Latvijas reģionu apvienības frakcijas vadītājs Dainis Liepiņš nosauca par provokāciju, lai gan pats pirms brīža bija pieminējis līdzīgu ideju.
Te ir jautājums. Vai televīzijas vadībai, es jau nezinu to kārtību, es saprotu, ka neviens neiet neatskaitās, kas tu pie mums nāks, bet no otras iespējams, ka šeit neplā ir jārada kaut kādi ka cilvēki, kas bijuši tiesāti vai apsūdzēti, vai pret kuriem ir process, un ka tas būtu kaut kāds drošības izvērtējuma jautājums. Varbūt jāpajautā kādam, vai tas būtu labi, ja mēs šobrīd šādu cilvēku laistu. Es domāju, ka drošības policija diez vai būtu dotu, teiksim, šobrīd tādu zaļo gaismu šādu cilvēku reklamēšanai. Es nevaru iedomāties to, ka tas tā varētu notikt, un tas ir valsts šobrīd drošības jautājums.
Diskusijā piedalījās un savu viedokli pauda arī vairāki padomes locekļu amata kandidāti, kurus Laizānes vadītā Saeimas komisija vērtēs novembra beigās. Daži no viņiem gan atzina, ka apspriest to raidījumu nemaz neredzēja. Ķezbera diskusijas dalībniekiem gan atklāja, ka padomes juristi raidījumu izvērtējuši un pārkāpumus tajā neatklāja. Pēc sanāksmes Ķezbera pauda gandrījumu par sēdes iznākumu. Viņas prāt, deputāti par raidījumu saturu padomē vairs nesūdzēšoties.
Pirmām kārtām es domāju, ka vienmēr ir jāuzklaus vienam otrs, un tas ir pirmais un galvenais, ka mums ir jāmācās ieklausīties un uzklausīt. Ja? Lai tavs viedoklis patīk vai nepatīk, bet viņš ir izteikts, viņš ir dzirdēts. Nu, man liekas, tas ir svarīgi. Man, protams, ir ļoti žēl, ka Latvijas televīzija nebija, bet tās ir viņa izvēles iespējas atnākt, neatnākt, piedalīties, nepiedalīties. Patiesībā es domāju, ka sarunas par patiesībā jebkuru raidījumu kvalitāti, pēc tam, kad raidījums ir bijis ēterā, analizēt žurnālistu darbu, tas ir sabiedrības uzdevums arī, ja. Tas ir arī Nepl uzdevums.
Savukārt Nepl, sabiedriskās konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Tomas Mezīris piekrīt, ka satura kvalitātes testam būtu jābūt. Tomēr tam jābūt caurspīdīgam.
Tas pilnīgi nekādā gadījumā neizslēdz un nenozīmē, kā es arī to minēju diskusijā, nenozīmē, ka teiksim, politikiem vai Saeimas deputātiem nedrīkst būt viedoklis par vienu sabiedriskā mediju raidījumu. Jautājums ir par jau tādām konkrētiem mehānismiem vai administratīviem mehānismiem, kā tiek novērtēts un kas ar to tiek darīts. Tam būtu jābūt pietiekam neatkarīgam, skaidram, saprotamam, caurspīdīgam mehānismam. Nu, noteikti šis nav optimāls formāts, kā tāds jautājums, kā tādas lietas vērtēt. No otras puses tas parāda, ka tāda optimāla jau nemaz varbūt arī līdz galam nav.
Jāpiebilst, ka uz sēdi tika aicināti arī Latvijas Radio 4 pārstāvi, kas dalību atteica. Sēdē gan ieradās Latvijas Radio valdes priekšsēdētājs Aldis Pauliņš, kurš gan to atstāja, neko nepateicis. Ivā Leitāns, Latvijas Radio.